นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุณาปะรังยะดาโหมิเอกะราจัสสะอัตระโชนักเลปุพะวติยากุมาโลจันดะสวะหะโยตินบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำพีจริยาปิฎกกันที่21ว่าด้วยเรื่องพระจันทกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าเรื่องจันทกุมารจริยานั้นเป็นเรื่องพระจัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมาในครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมารพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในจริยาปิฎกนี้แต่เพียงโดยย่อพอเป็นตัวอย่างแห่งทานบารมีว่าเมื่อเราตถาคตได้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเอกราชในปุพพวดีราชธานีมีชื่อว่าจันทกุมารนั้นเราตถาคตได้พ้นจากการฆ่าบูชายัญแล้วได้บำเพ็ญมหาทานเสมอมาในเวลานั้นตถาคตยังไม่ได้ให้ทานตราบใดเราตถาคตก็ยังไม่กินไม่ดื่มซึ่งข้าวและน้ำถึงแม้ว่าจะอยู่ตั้ง5วัน6วันก็อยู่ได้ต่อเมื่อได้ให้ทานแล้วเราจึงบริโภคข้าวและน้ำพ่อค้าจัดสินค้าแล้วย่อมนำไปขายในที่ตนจะได้กำไรมากฉันใดเราตถาคตซึ่งเกิดเป็นจันทกุมารในครั้งนั้นเห็นว่าให้ทานในที่ใดจะมีผลมากก็ได้ให้ทานในที่นั้นเราได้เห็นผลของทานว่ามีอยู่ตั้งร้อยจึงได้ให้ทานไม่ว่าในภพใดๆเราไม่ได้ท้อถอยต่อการให้ทานเพื่อมุ่งพระโพธิญาณดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารในจันทกุมารชาดกมาแสดงเพื่อให้เนื้อความที่ย่นย่ออันนี้แจ่มแจ้งออกไปกล่าวคือในจันทกุมารชาดกนั้นว่าครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏนั้นได้ทรงปรารภพระเทวทัตให้เป็นต้นเหตุจึงได้ทรงแสดงจันทกุมารชาดกนี้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรื่องของพระเจ้าเทวทัตเริ่มแต่พระเทวทัตได้บรรพชาไปจนกระทั่งถึงพระเทวทัตได้แนะนำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปรงพระชนชีพของพระเจ้าพิมพิสารเป็นที่สุดมีแจ้งอยู่ในพระวินัยปิฎกตอนว่าด้วยสังฆเภทแล้วส่วนในที่นี้มีกล่าวถึงแต่ตอนปลายคือในตอนที่พระเทวทัตแนะนำพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อให้ปรงพระชนของพระเจ้าพิมพิสารนั้นว่าพระเทวทัตได้เข้าไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูถวายพระพรว่าดูก่อนมหาราชความประสงค์ของมหาวพิธได้ถึงที่สุดแล้วแต่ความประสงค์ของอาตมายังไม่ถึงที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงตรัสถามว่าความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคืออย่างไรพระเทวทัตถวายพระพรตอบว่าคืออาตมาจักให้ข้าพระพุทธเจ้าแล้วจึงจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนท้าวเธอจึงตรัสว่าในเรื่องนี้จะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไร ขอถวายพระพรควรที่มหาบพิตรจะประชุมพวกแม่นธนูถ้าอย่างนั้นก็ได้แล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ให้พวกแม่นธนู500ตระกูลมาประชุมกันเลือกเอาได้31คนรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามถ้อยคำของพระเถระเจ้าแล้วก็ส่งไปให้แก่พระเทวทัตพระเทวทัตได้เรียกนายขมังธนูผู้ใหญ่เข้าไปกระซิบว่าเวลานี้พระสมณโคดมอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเวลากลางวันได้เดินจงกรมอยู่ในที่ภูเขาชื่อโนนเจ้าจงไปในที่นั้นยิงเสียให้ตายด้วยลูกศรอันอาบด้วยยาพิษแล้วกลับมาตามทางโนนพระเทวทัตสั่งอย่างนี้แล้วก็ใช้ให้นายขมังธนูผู้ใหญ่นั้นไปแล้วให้นายขมังธนูอีก2คนไปยืนอยู่ที่ทางนั้นบอกว่าจักมีบุรุษคนหนึ่งเดินสวนทางมาตามทางที่พวกเจ้ายืนอยู่พวกเจ้าจงฆ่าบุรุษนั้นเสียแล้วเดินมาตามทางโน้นทางที่ว่านั้นพระเทวทัตก็ให้นายขมังธนูอีก4คนไปยืนดักอยู่โดยบอกว่าตามทางที่พวกเจ้ายืนอยู่นั้นจักมีบุรุษ2คนเดินมาพวกเจ้าจงฆ่าเสียแล้วจงมาตามทางโน้นในทางที่ว่านั้นพระเทวทัตได้วางนายขมังธนูไว้8คนสั่งว่าจักมีบุรุษ4คนเดินมาตามทางที่พวกเจ้ายืนอยู่พวกเจ้าจงฆ่าเสียแล้วมาตามทางโน้นในทางที่ว่านั้นพระเทวทัตก็วางนายขมังธนูไว้16คนสั่งว่าจักมีบุรุษ8คนเดินมาตามทางที่พวกเจ้ายืนอยู่พวกเจ้าจงฆ่าเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นดังนี้การที่พระเทวทัตทำอย่างนี้ก็เพื่อจะปกปิดความชั่วของตัวในคราวนั้นนายขมังธนูผู้ใหญ่ก็ได้ถือพระขันห้อยบ่าซ้ายผูกแล้งธนูติดข้างหลังถือเอาธนูใหญ่ไปด้วยคิดว่าจักไปฆ่าพระสมณโคดมพอไปถึงแล้วก็โกงธนูขึ้นแต่ไม่อาจยิงไปได้ทั้งจะวางลงก็ไม่ได้ด้วยอำนาจพระพุทธานุภาพอันเป็นอจินไตยเมื่อนายขมังธนูนั้นไม่อาจแผงธนูหรือวางลูกศรลงได้ก็มีร่างกายลำบากมีน้ำลายไหลออกจากปากรู้สึกเมื่อยสีข้างอย่างประหนึ่งว่ากระดูกสีข้างจะแตกทำลายมีร่างกายแข็งกระด้างประหนึ่งว่าถูกบีบไว้ด้วยเครื่องยนต์เขาก็ตกใจด้วยความกลัวตายในลำดับนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าก็ได้ทอดพระเนตรเห็นซึ่งนายขมังธนูนั้นแล้วเป่งพระสุรเสียงอันไพเราะออกไปว่านี่แน่บุรุษผู้เป็นพานเจ้าอย่ากลัวเลยเจ้าจงมาทางนี้พอตัดเท่านี้นายขมังธนูนั้นก็วางธนูลงได้แล้วปลดอาวุธออกทิ้งเสียจึงเข้าไปหมอบลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ผู้โง่เขลาไม่รู้จักพระคุณธรรมของพระองค์ได้ผิดเสียแล้วพระเจ้าข้าคือข้าพระองค์มาในคราวนี้เพื่อจะปลงพระชนของพระองค์ตามถ้อยคำของพระเทวทัตผู้เป็นอันธพาลขอพระองค์จงทรงงดโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดกราบทูลดังนี้แล้วก็นั่งลงในที่สมควรแก่ตนในลำดับนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าก็ได้ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายโปรดให้นายขมังธนูผู้ใหญ่นั้น ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วตรัสสั่งว่าเจ้าจงอย่าไปตามทางที่พระเทวทัตบอกจงไปตามทางอื่นตรัสดังนี้แล้วก็ทรงไปครั้นทรงไปแล้วก็เสด็จลงจากที่เดินจงกรมแล้วประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีในที่ใกล้นั้นคราวนั้นเมื่อนายขมังธนูผู้นั้นไม่กลับไปทางนั้นนายขมังธนูอีกสองคนก็สงสัยว่าทำไมจึงยังไม่เห็นมีใครมาแล้วก็พากันเดินสวนทางไปก็ได้เห็นพระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดให้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วตรัสสั่งว่าจงอย่าพากันกลับไปตามทางที่พระเทวทัตบอกจงพากันกลับไปทางอื่นแล้วก็ทรงโปรดให้กลับไปเวลานายขมังธนูอื่นๆมาถึงพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดให้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วทรงกลับไปจนสิ้นนายขมังธนูบรรดาที่พระเทวชัตใช้ไปครั้งนั้นนายขมังธนูผู้ใหญ่ซึ่งพระเทวชัตใช้ไปก่อนนั้นก็ได้กลับไปบอกพระเทวทัตว่าตนไม่อาจฆ่าพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพมากต่อมาไม่ช้าพวกนายขมังธนูทั้งปวงนั้นก็ค้านว่าพวกเราได้ชีวิตอยู่เพราะอาศัยพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งแล้วก็พากันออกบรรพชาในสำนักของพระพุทธองค์แล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรื่องอันนี้ก็ได้ปรากฏชัดในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงหยิบยกเอาเรื่องนี้ไปสนทนาในธรรมสภาว่าพระเทวทัตได้พยายามเพื่อจะฆ่าคนเป็นอันมากด้วยจิตคิดจองเวรต่อพระตถาคตเจ้าพระองค์เดียวแต่คนทั้งปวงนั้นได้รอดพ้นชีวิตเพราะอาศัยพระตถาคตเจ้าดังนี้พระตถาคตเจ้าได้ทรงสดับคำสนทนาอันนี้ด้วยทิพโสตจึงเสด็จไปที่ธรรมสภาตรัสถามทราบความแล้วจึงตรัสว่านี่แน่ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นถึงเมื่อก่อนนั้นก็เหมือนกันพระเทวทัตได้พยายามเพื่อจะฆ่าคนเป็นอันมากด้วยคิดจองเวรต่อเราตถาคตผู้เดียวเท่านั้นตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่หมู่ภิกษุเหล่านั้นจึงทูลขอให้ทรงแสดงเรื่องอดีตพระองค์จึงได้ทรงนำเรื่องอดีตมาแสดงว่าในอดีตการล่วงแล้วมาเมืองพาราณสีนี้มีชื่อว่าปุพพวดีที่เมืองปุพพวดีนั้นพระราชโอรสของพระเจ้าสวัสดีได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชพระเจ้าเอกราชนั้นมีพระราชโอรสเป็นอุปราชพระนามว่าจันทกุมารพราหมณ์ชื่อว่ากันทะหาละพราหมณ์ได้เป็นปุโรหิตของเท้าเธอกันทะหาละพราหมณ์นั้นมีหน้าที่สั่งสอนอัตธรรมแก่เท้าเธอเท้าเธอทรงทราบว่าเป็นผู้มีความรู้ดีก็ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอมาตย์ผู้วินิจฉัยซึ่งอัดคดีแทนพระองค์กันทะหาละพราหมณ์นั้นก็ได้ตัดสินความโดย อยุติธรรมเพราะเห็นแก่สินบนอยู่มาวันหนึ่งมีบุรุษผู้แพ้คดีคนหนึ่งออกจากโรงวินิจฉัยแล้วก็เดินไปพบพระจันทกุมารซึ่งกำลังจะมาเฝ้าพระราชาได้หมอบลงที่เท้าแล้วร้องไห้พระจันทกุมารถามว่าอะไรกันบุรุษนั้นก็บอกว่ากันทะหาระพราหม เป็นคนกินศีลบนข้าพระเจ้าได้แพ้คดีเพราะความโกงของเขาพระเจ้าค่ะพระจันทกุมารจึงรับสั่งว่าอย่ากลัวเลยแล้วก็นำบุรุษนั้นกลับไปวินิจฉัยใหม่มหาชนเห็นว่าการวินิจฉัยนั้นเป็นยุติธรรมก็พากันเปล่งเสียงแสดงความยินดีเมื่อพระเจ้าเอกราชได้ทรงสดับจึงตรัสถามว่านั่นเป็นเสียงอะไรเมื่อทรงทราบว่าเป็นเสียงแสดงความยินดีแห่งมหาชนในการที่จัดพระจันทกุมารได้วินิจฉัยคดีเป็นยุติธรรมก็ทรงเกิดปีติเวลาพระจันทกุมารเข้าเฝ้าก็ทรงโปรดปรานให้เป็นมหาอัมมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีถอดกันทะหาระพรามนั้นเสียต่อนั้นมาความเสื่อมจากลาภผลก็ได้มีแก่กันทะหาระพรามเขาก็ได้ผูกอาฆาตต่อพระจันทกุมารตั้งแต่วันนั้นมาก็พระเจ้าเอกราชนั้นเป็นผู้เขาปัญญาอยู่มาวันหนึ่งท้าวเธอได้ทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งประดับด้วยซุ้มประตูและกำแพงแก้ว7ประการมีถนนใหญ่ลอยด้วยทรายทอง60โยชน์มีเวชยันตปราสาทอันสูงได้พันโยชน์มีอุทยานอันน่าลื่นลมมีสระโบกขรณีอันสมเป็นสระสวรรค์มีพวกนางอับสรเป็นอันมากได้ฟ้อนลำขับร้องอยู่ที่เวชยันตปราสาทเมื่อพระเจ้าเอกราชตื่นบรรทมขึ้นก็ค่ายจะเสด็จไปที่ดาวดึงสวรรค์จึงทรงพระดำริว่าเวลาอาจารย์กันทะหาระพรามมาหาเราพรุ่งนี้เช้าเราจะถามทางไปเกิดในเทวโลกแล้วเราก็จะได้ไปเทวโลกตามทางที่เขาบอกให้เช้าขึ้นเท้าเธอก็เสด็จเข้าที่สงฆ์ทรงประดับพระองค์ด้วยสัพพาอาภรณ์เสร็จแล้วก็เสวยพระกัลยาหารแล้วประทับนั่งรอกันทะหาระพรามอยู่ฝ่ายกันทะหาระพรามก็เข้าเฝ้าตามเวลาแล้วทูลถามจึงได้ทรงเล่าความฝันนั้นให้ฟังแล้วตรัสถามถึงทางไปสวรรค์ก็ทางไปสวรรค์นั้นควรถามพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เจ้าเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ควรถามผู้ใดพระเจ้าเอกราชซึ่งเป็นเหมือนบุรุษผู้หลงทางมา7วันแล้วก็ได้ตรัสถามกันทะหาระพรามซึ่งไม่รู้อะไรซึ่งเป็นเหมือนบุรุษที่หลงทางมาแล้วครึ่งเดือนเขาจักบอกได้อย่างไรแต่ตามนิสัยของคนอันธพาลเขาย่อมคิดหาโอกาสที่จะให้ร้ายแก่ผู้อื่นเสมอเพราะฉะนั้นกันทะหาระพรามจึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้เห็นหลังข้าศึกเวลานี้เราจักได้ฆ่าพระจันทกุมารได้ดังประสงค์ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงเข้าเฝ้าองค์พระเจ้าเอกราชกราบทูลว่าข้าแต่เทวราชเจ้าผู้ที่จะได้ไปสวรรค์นั้นต้องให้ทานอันยิ่งต้องฆ่าผู้ที่ไม่ควรฆ่าถ้าพระองค์ประสงค์จะไปสวรรค์จงทรงทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าเอกราชจึงตรัสถามว่าทานอันยิ่งนั้นได้แก่สิ่งใดผู้ที่ไม่ควรฆ่านั้นได้แก่ใครกันทะหาระพรามจึงทูลตอบว่าทานอันยิ่งนั้นก็ดีผู้ที่ไม่ควรฆ่านั้นก็ดีก็ได้แก่การฆ่าพระราชโอรสธิดามเหสีเศรษฐีคฤหบดีของพระองค์มาบูชายัญและฆ่าสัตว์ทั้งปวงอย่างละ4อย่างละ4คือโคอุสุภราช4ม้าทรง4ช้าง4ดังนี้เป็นต้นให้ตัดศีรษะของพระราชโอรสธิดามเหสีเป็นต้น เชือดคอด้วยดาบทองคำแล้วนำไปเทลงในหลุมบูชายัญเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะไปสวรรค์ได้พระราชาทั้งหลายที่ฆ่าคนและสัตว์บูชายัญอย่างนี้ย่อมได้ไปสวรรค์พร้อมกับทั้งร่างกายอันนี้ข้าแต่มหาราชเจ้าการให้ทานสิ่งอื่นๆมีเครื่องกินและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์และคนกัมพาคนเดินทางไกลคนขอทานนั้นไม่ใช่เป็นทานอันยิ่งการให้ข้าบุตรธิดาอันเป็นที่รักยิ่งของตนเอาเลือดคอบูชาไฟนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นทานอันยิ่งพระเจ้าค่ะการที่กันทะหารพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้ก็เพราะเขาคิดว่าถ้าเราจะให้ข้าแต่จันทกุมารแต่ผู้เดียวคนทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าเราทำด้วยจิตคิดจองเวรเขาคิดอย่างนี้เขาจึงได้กราบทูลให้ข้าผู้อื่นด้วยดังแสดงมาเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ภายในพระราชวังได้ฟังเรื่องนี้ต่างก็มีความตระหนกตกใจได้ร้องไห้เสียงละงมไปในคราวนั้นในราชตระกูลได้เป็นประหนึ่งว่าป่าลังอันถูกลมพัดให้ล้มระเนระนาดไปฉะนั้นของดเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้